Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De-a lungul timpului, după zeci de ani de lucru cu omul, am realizat că toți cei care mărturisesc credința creștină sunt legați de un numitor comun nefericit și surprinzător. Toți cred că religia creștină este pentru oamenii buni, că despre oamenii răi ei nu sunt iubiți de Dumnezeu, ci lepădați. Pentru acest soi de mentalitate a rostit Iisus Hristos parabola vameșului și a fariseului. În analiza tipologiei fariseului, pe care am început-o data trecută, am înțeles că religia acestui tipar se limitează la domeniul moral, la comportamentul social, el ignorând pur și simplu domeniul spiritual. Episodul 15, capitolul 4, două neprihăniri. Continuare. A doua concluzie din studiul nostru se referă la criteriile prin care fariseul și vameșul se evaluează pe ei înșiși. Toți fariseii din toate timpurile se vor evolua pe ei și pe alții după a face. Cât bine am făcut, câte lucruri rele nu fac comparativ cu ceilalți. Dimpotrivă, criteriul pe care îl recunoaște Iisus, criteriul domeniului spiritual, nu este a face, ci a fi. Ori de câte ori îți evaluezi ființa înaintea Domnului, nu faptele înaintea unui cod de legi, ajungi implacabil la strigătul: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Oh, și iarăși câștigă vameșul. Jenny era un copil cu minte. La 13 ani a dorit să primească botezul. Așa că a urmat clasa pregătitoare pentru botez, și-a recapitulat cunoștințele și s-a prezentat cu minte la comitetul bisericii pentru, în ghilimele, examinare. Eu o cunoșteam de mult. Adesea i-am vizitat familia și am mâncat la masa lor. Era într-adevăr o fetiță inocentă. Or, ei, aici era problema pe care trebuia să-i o dezleg înainte de botez. După ce i-au fost puse o seamă de întrebări din Biblie și din viața practică, a venit rândul să-i pun întrebarea cheie. Spune-mi, Jenny, pentru ce vrei tu să te botezi? Zâmbitoare a răspuns: pentru că aceasta este biserica păzitoare a întregului adevăr. Bun, am zis eu, dar mai ai și un alt motiv? Ea și-a rotit o clipă privirea în căutarea răspunsului, apoi a zis: pentru că-L iubesc pe Iisus. Bun, am încuvințat eu. Dar mai ai vreun alt motiv? Unul mai important. Urmăream cum zâmbetul de pe chipul ei se sfrijește. Pentru că vreau să fiu în cer. Bun, doar atât, am întrebat din nou. Jenny se pierduse. Nu știa ce să mai inventeze. Atunci, ca să ajut, am fixat-o cu seriozitate și am întrebat-o frontal: spune-mi, Jenny, tu ești păcătoasă? Fără să stea pe gânduri, copilul a răspuns: oh, nu! Fetița nu mințea. N-aveau televizor, ca să fie mânjită cu prostii, n-avea prieteni de ochiați, nu întârzia niciodată după ora 8 seara pe afară. Am inspirat puternic și după o pauză am spus: îmi pare rău, Jenny, dar nu te pot boteza. În apa botezului pot intra doar păcătoșii, nu cei buni. Hai, du-te afară și gândește la ce ți-am spus. Ochii bietei fete s-au umplut de lacrimi, a ieșit afară. Dar după câteva minute a bătut la ușă. Avea ochii roșii, dar era senină. Spune, Jenny, vreau să spun că sunt o păcătoasă. Și Jenny a fost botezată. A treia concluzie vizează însăși tema parabolei, neprihănirea. Și anume că neprihănirea nu se dobândește prin merite, nici prin dreptate personală, ci se dă ca mila, după cum scrie Pavel. Atenție! În Roman 9:6. Nu atârnă nici de cine vrea, adică de voință, nici de cine aleargă, adică fapte, merite, ci de Dumnezeu care are milă. La 14 octombrie 1806, după un marș fulger de 19 zile, Napoleon zdrobea în bătălia de la Jena grosul armatei prusace. Victorios, la 27 octombrie 1806, intra în Berlin. În aceeași zi, Napoleon îl primea în audiență pe prințul Hatzfeld, trimis de guvernatorul Berlinului, ca să discute condițiile capitulării impuse capitalei. Numai că în zorii zilei următoare, un ofițer i-a dus o scrisoare incriminantă, semnată chiar de prințul Hatzfeld. Scrisoarea fusese interceptată în câmp, pe traseu. Scrisoarea era destinată împăratului Friedrich Wilhelm al III-lea al Prusiei și dădea detalii cu privire la efectivele armatei franceze. Imediat, Napoleon dădu ordin să-l aresteze pe prințul Hatzfeld pentru spionaj și să fie deferit curții marțiale pentru a fi spânzurat. A doua zi dimineața, pe 29 octombrie, în anticamera împăratului îl aștepta o distinsă doamnă. Era prințesa Hatzfeld, gravidă în luna a 8-a. Venise să implore grațierea soțului ei. Când împăratul intră, ea se prăbuși la picioarele lui, pledând pentru viața lui. Doamnă, prințul Hatzfeld este vinovat de spionaj. Iată dovada, merită moartea, și întinse scrisoarea acuzatoare. Ea, cu mâna tremurândă, luă hârtia și, recunoscând scrisul soțului ei, căzu din nou la pământ. Milă, sire, vă cer milă! Nu merită milă, doamnă, spuse Napoleon. O, sire, mila n-ar fi milă dacă ar fi pe merit. Eu milă vă cer. Mișcat de argumentul prințesei, dar și de lacrimile ei, Napoleon îi arătă focul din vatră. Doamnă, puteți arunca scrisoarea în foc. Astfel, nu voi mai avea niciun temei să-l acuz. Într-o secundă, scrisoarea dispăru în flăcări, iar sentința fu revocată. Subtitlu: slujitorii neprihănirii. Ți-amintește de familia prezbiterului Ioan? Ei bine, odată intrat în tainele familiei lui Ioan, am început să-l citesc în lumina reală. Ceea ce mi-a părea ca seriozitate și consacrare era doar expresia îngrijorării și nemulțumirii de sine. Dar nu ca vameș, ci ca fariseu frustrat. Era aceeași insatisfacție deprimantă care îl domina și pe Nicodim, și pe tânărul bogat. Fără îndoială că Ioan, ca și bărbații aceștia, era un fariseu sincer, onest. Altfel nu l-ar fi căutat pe Iisus. Era la zi cu toate cerințele. Cu mari eforturi, Ioan stăruia să se cațere pe peretele stâncos, abrupt și fără sfârșit, spre piscul perfecțiunii ascuns în nori. În pofida posturilor, al orelor de studiu și al rugăciunilor tot mai lungi, golul neîmplinirii era tot acolo și, of, apăsa greu. În septembrie 2008, lumea literară din Statele Unite a rămas în stare de șoc. Cel mai talentat scriitor al noii generații, David Foster Wallace, a fost găsit în biroul său cu toate luminile aprinse, atârnând în ștreang. Suicid. N-avea decât 46 de ani. Era bogat. Avea o vilă confortabilă în California și o nevastă de aur. Peste manuscrise neterminate zăcea o scrisoare de 2 pagini în care își mărturisea disperarea abisală. Motivul? Din copilărie era urmărit de gândul perfecțiunii. Asta-i ceruse și tata și mama. Iar el voia să fie altfel decât obișnuit. Briliant și totuși chinuit de îndoiel cu privire la sine, încercase alcoolul și marihuana ca mijloace de eliberare din menghina desăvârșirii. Laudele criticilor literari îl înălțau doar aparent. Chiar și când a fost proclamat geniu, continua să fie neîmpăcat cu sine până la disperare. Ca adult, era continuu în alertă de a fi văzut ca superstar. Neacceptarea de sine ca nedesăvârșit în fața perfecțiunii imaginare a devenit capcana în care a căzut. Perfecționismul dă inevitabil în autocriticare și în criticarea altora. Neputința de a scăpa de defecte te bagă într-o disperare fără ieșire. Până se recurgă la ștreang, omul disperat de neîmpliniri devine irascibil. Orice mică neregulă îl irită și dă ocazia să-și descarce nemulțumirea acumulată. Descărcarea aceasta lucrează ca un analgezic. Momentan îi face bine. Și pentru că neregulile și defectele altora îți oferă ocazia să te descarci prin acte de critică, diminuându-ți-se astfel insatisfacția de sine, devii involuntar un vânător de păcate și un vânător de păcătoși. Concomitent, ori de câte ori fariseul are ocazia, pledează cu putere pentru neprihănire, ca și Ioan. Astfel el intră în rolul unui slujitor al neprihănirii. Forța lui izvorăște, ghici din ce? Din demascarea păcatului și a păcătoșeniei, nu din înălțarea lui Hristos și a harului. Tonul lui e sever și virulent. El simte o dureroasă nevoie ca oamenii să-l privească și să-l audă, oameni cărora el să le vadă greșeli și păcate. Cu cât pledează mai înfocat, cu atât se convinge pe sine că este mai bun ca ei și asta, iarăși, îi face bine. În dreptul slujitorului neprihănirii, Biblia ne rezervă o uluitoare surpriză. Știai că există un singur pasaj în toată Scriptura în care apare sintagma slujitor al neprihănirii? Vreau să ți-l citesc. Se află în 2 Corinteni 11 și am să citesc versetele 14 și 15. Pavel scria: chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. E uluitor. Slujitorii neprihănirii egal uneltele diavolului. Da, chiar dacă sunt doar niște amăgiți sinceri și nu-și dau seama de lucrarea pe care o fac. Însă efectele lucrării dau mărturie despre caracterul destructiv. Unii credincioși mai începători, lipsiți de maturitatea spirituală, sunt atrași de mirajul ascensiunii spre desăvârșire, doar ca să ajungă și ei la frustrare și descurajare, intrând și ei în cercul vicios. Și astfel, slujitorii neprihănirii, înmulțindu-se, în comunitate se produce dezbinare. Este exact strategia neprihănirii gândite de diavolul. Cineva mă întrebase: dar dacă acuzațiile lor sunt reale și îndreptățite? Răspunsul se află în pasajul revelator din Cartea Profetului Zaharia, capitolul 3, versetele 1 la 5. Subtitlu: într-o scenă virtuală, marele preot Iosua stă înaintea îngerului Domnului. La dreapta lui stă Satana ca să-l părască. Apropo, ebraicul Satan, ca și grecescul Diabolos, se traduce prin pârâșul, arătând că îndeletnicia de a acuza este de natură diabolică. Consecutiv, cel care se antrenează în meseria aceasta se afirmă ca discipol al diavolului. Ei bine, acuzațiile sunt incontestabile și cu totul corecte, căci Iosua, în viziunea lui Zaharia, arăta într-adevăr mizerabil și merita acuzele. Numai că aici este o problemă. În sistemul harului în care Dumnezeu a învăluit lumea, acuza este lovită de nulitate. În schimb, acuzatorul, fie el diavol sau un slujitor al neprihănirii, este inculpat de însuși Dumnezeu în cuvintele: Domnul să te mustre. Pentru cei care vor să schimbe păcătoșii prin denunțuri, experiența dovedește că acuzațiile niciodată nu schimbă pe păcătos, ci numai dragostea îi schimbă. Acuzațiile generează doar reacții de apărare și resentimente față de acuzator. Este evident că acuzele acestor slujitori ai neprihănirii nu sunt menite spre binele celui căzut, ci dimpotrivă spre afundarea lui mai mult în îndârjire și păcat. Este interesant că diavolul se slujește tocmai de neprihănire ca de cea mai subtilă momeală. Dacă ispitele de rând sunt pentru novici, băutură, desfrâu, nimicuri, diavolul poate prinde cu neprihănirea pe cei mai buni, pe oamenii mari, deprinși cu hrana tare, a căror judecată e pregătită pentru cuvântul despre neprihănire, cum spunea Pavel în Evrei 5, cu 12 la 14. Ai identificat semnul cel mai eficient, după care îi recunoști fără greș pe slujitorii neprihănirii? Gândește-te numai la fața lor, la tonul cu care vorbesc, la felul cum se apropie de tine. Sunt lipsiți de bucurie. Întotdeauna sunt severi, întunecați, aspri, nemulțumiți. Ei nu au nici dragoste, bunătate, blândețe. Ei n-au roada Duhului Sfânt. Ei nu-L cunosc pe Iisus, cel blând și smerit cu inima. Vezi Matei 11 cu 29. Ei nu iubesc, ei nu știu și nu pot să iubească. Iar cine nu iubește, scrie Ioan, n-a cunoscut pe Dumnezeu. 1 Ioan 4 cu 8, prima parte. Un alt duh îi mână și îi consumă spre nefericirea lor. Iar urmașilor, ca bietul Timi și fratele lui, copiii lui Ioan, se pierde ireversibil. Odată ce am dezlegat parabola din Luca 18, mai rămâne de lămurit un aspect care ne-ar putea împinge în celălalt șanț, respectiv în teologia harului ieftin. în mlaștină. Bătălia de la New Orleans, ultima confruntare dintre Marea Britanie și Statele Unite în al doilea război intercontinental, care a avut loc între 1812 și 1815, s-a purtat la 8 ianuarie 1815. Englezii, net superiori atât numeric cât și ca experiență, cu peste 8.000 de mercenari disciplinați, au atacat trupele improvizate de numai 5.700 de voluntari și militari plasați pe terenurile mlăștinoase de lângă fluviul Mississippi. Hai să zic încă o dată, plasați pe terenurile mlăștinoase de lângă fluviul Mississippi. După un baraj de artilerie, trupele engleze au pornit hăulind în atac, însă au fost oprite de patrioții americani. Derutați de curajul localnicilor și de terenul mlăștinos, după 30 de minute, englezii au trebuit să se retragă cu pierderi grele, dându-le americanilor o victorie neașteptată. Locotenentul englez George Gleig povestește că, în timpul retragerii prin terenul înșelător, a auzit strigăte: "Ajutor, domnule, mă scufund!" Era unul din sergenții săi bravi, care se afundase până la brâul în mlaștină. Cu cât încerca să iasă, cu cât se zbătea, cu atât se afunda mai mult. "Vin, camarade," a zis Gleig și sări în ajutor. I-a dat mâna când a observat că el însuși se scufundă. Ah, disperat, a scuturat mâna soldatului și a strigat: "Ajutor, băieți!" În ciuda bubuiturilor, soldații l-au auzit, au înțeles gravitatea situației și i-au aruncat o frânghie. Apoi și-au tras locotenentul cu greu și l-au smuls din mormântul vâscos. Pe când locotenentul Gleig ajunsese pe teren solid, sergentul brav tocmai era înghițit de smârcuri. Modelul neprihănirii de tip vameș seamănă cu istoria nenorocitului soldat. Cel care își permite un singur pas în afara terenului sigur al ascultării de voia lui Dumnezeu, cine își îngăduie cea mai mică libertate față de legea lui, va descoperi că al doilea pas se înfundă mai ușor, apoi puțin câte puțin, poate pe nesimțite, mlaștina îl trage pe om în jos până când nu mai poate scăpa din fascinația păcatului. În mintea creștinilor cu numele, salvarea le este asigurată de evenimentul acela petrecut cu 2000 de ani în urmă, când cineva, Hristos, mai mult sau mai puțin cunoscut, i-a absolvit de datoria păcatului. Tot ce mai trebuie să facă este să se țină de biserică, de datin și să nu uite să zică atunci când calcă în străchin sau măcar de zile mari cuvintele lăudate ale vameșului: "Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta." Asigurarea pe care parabola pare să o dea păcătosului aflat în mlaștină nu este altceva decât garanția pierzării. O citire atentă a parabolei nu lasă loc unei asemenea interpretări. Căci dacă vameșul, plecând de la templu, continua să fie tot vameș, dacă regretele sale au fost doar sezoniere, atunci băiatul a servit doar ca un exemplu al atitudinii corecte înaintea lui Dumnezeu. Pentru că mai mult decât faptele, atitudinea definește poziția omului înaintea lui Dumnezeu. E de observat că nici chiar Iisus nu l-a declarat neprihănit. Te miri? Ei, ascultă exact cum spune Luca 18:14. Iisus a zis: "Mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit." E potențial, nu real. Chiar și așa, ceea ce îl nedumirește și îl intrigă pe creștinul purist, idealist, perfecționist, este paradoxul coexistenței neprihănirii cu condiția de vameș. Să admitem că vameșul s-a lăsat de meserie și s-a făcut iudeu de treabă. Ei, totuși, o viață de vameș lasă sechele adânci în felul de a fi, chiar dacă ele s-ar estompa în timp, rămân deprinderi urâte și diformități în caracter, marcând omul uneori până la moarte. Și atunci se întreabă idealiștii, neprihănirea oare nu însemnează fără păcat? Există cumva și o altă neprihănire? Partea a doua. Paradoxul mântuirii. Cunoștința despre Dumnezeu, scria Blaise Pascal în Cugetări, cunoștința despre Dumnezeu fără conștiența păcătoșeniei noastre creează mândrie. Conștiența păcătoșeniei noastre fără cunoștința despre Dumnezeu cel bun al Evangheliei creează disperare. Cunoștința despre Iisus Hristos este calea de mijloc, întrucât în El descoperim atât pe Dumnezeu, cât și păcătoșenia noastră.